Dobrodošli u Radićevu 2. Naš gost je Dino Šaran iz benda Letu Štuke. Pjevač, autor, kantautor. Hvala ti što si pristao na razgovor.
Rado sam pristao. E,
previše medija, podcasta, oduzimaju i vrijeme i energiju, ali ipak si pristao. Pa, baš ti hvala.
Pristao sam, te cijenim tvoj rad, sada ne bi, ono, znaš kako kažu u Srbiji. Ja tebe, Vojvodo, ti men srdar, ali fakat cijenim tvoj rad.
Pa, mislim, ja tebe ne bi pozvao da ne cijenim. Jer, a između ostalog, zbog toga što si ti jedan od rijetkih muzičara, bar koliki ja imam uvid, vjerovatno on nije potpuno obuhvatan, ali koji prate stanje u društvu, prate politiku. Ti ne bježiš od toga da kažeš jasno svoj stav.
Pa znaš šta, nekako život nam je sav ispolitiziran zadnjih 30 godina i nekako je glupo ignorisati ono što je tako očigledno. Tako da, mislim, da to nije nekakva moja sad neka vrlina, nego više potreba da kažem stvari koje treba reći.
Da, jer ako se ti nećeš baviti politikom, politika će sigurno baviti to.
Da, to nema. Dobra stara.
Da, to nema, to nema druge. Jako mi se dopao naslov jednog tvog intervjua, a inače ti imaš mnogo izjava koje bi se mogle koristiti kao grafiti, to sam primijetio. Jako promišljaš onome što ćeš reći, što je naravno pozitivno. Što ću,
samo o tom i razmišljam. Svi smo opterećeni s tim.
Dakle, ovaj naslov kaže, nema veće sramote od toga da te gazi šljam. To zaista jeste frustrirajuće, jel?
Pa jeste.
I decenijama to trpimo.
Ma mislim, ima veća sramota je da se pridružiš tom šljamu. Možda je manja sramota da te gaze, ali da to ili trpiš, ili da nekako, uglavnom da nekako ne učestvuješ u tom nekom mazohizmu, kako bi rekao. Ali jeste sramota da te gazi šljam, isto tako.
Odupireš se tome, jesu te zvali da neke političke stranke da ih podržiš ili
pokreti? Pa bilo je opcija, mislim, da podržim, neke sam i podržao, ali kratkoročno, bilo je ponuda i za neke ozbiljnije angažmane, ali ja jednostavno nisam za to, znam svoj zanat, znam čime se bavim, jasno mi je zašto sam ovde, tako da to politika sigurno nije i takvi angažmani, pogotovo danas kad je očigledno da je politika uglavnom lična korist. A ono što ide prema van, prema narodu, je naravno uvijek drugačija priča.
A pretvorena je između ostalog u estradu, jel tako? Mi smo nekada imali, znam, po dnevnim novinama i po tim portalima imali smo rubrike kao Poznati na ulici ili Zvjezdana prašina u krugu porodice poznatih. Sad su, i to su čak preuzeli političari, počeo od crvenih tepiha do svega ostalog.
Pa zato je tako sumorno vrijeme, po meni. Zato što se ne da mjesta, recimo, kad politika progovori, umjetnost da šuti nekako, nema, politika toleriše estradu, jer ona podržava estradu, jer estrada je zapravo isto što i politika, po meni, manje i više, čast izuzecima kao i svemu ostalom.
Ti na svakom albumu imaš bar dvije direktno angažovane pjesme, ali neću reći da u ostalom ne provlačiš taj sud. Je li to neki koncept ili jednostavno tako to, kad raspoređuješ pjesme, kad biraš pjesme, tako se dogodi?
Pa koncept se ne stvori odmah nikad. Koncept dobiješ tek kad imaš gotovo djelo. Tako i meni, kad završim album, onda shvatim da tu postoji nešto što bi se dalo složiti u koncept i onda se to najviše odrazi na raspored pjesama na albumu, na video brojeve koji će ići, na ono što će se pričati u intervju, ima povodom albuma tog ili određene pjesme, ali obično izbacujem albume rijetko kad, samo singlove, skoro nikad. Tako da, mislim da je to sve okej. Tako treba, po meni.
Jedna od tvojih tih zvučnih izjava koje bi mogla biti naslov, recimo, intervjua, ja vjerujem da će čak biti, već sad znam da bi to moglo biti izvanredan naslov ovoga razgovora, jeste da je ljubavna pjesma temeljno angažovana pjesma.
Jest.
I možeš li sad to lijepo da objasniš da bih to mogao da iskoristim za naslov?
Pa eto, recimo, ljubavna pjesma, društvo kreće od odnosa dvoje ljudi, kako je nastalo čovječanstvo od dvoje ljudi, kod hrišćana Adam i Eva, kod muslimana Adem i Hava, jel, to je već društveni angažman. Znači, dvoje ljudi koji će osnovat zajednicu. Iz te zajednice će se razviti cijelo čovječanstvo. Znači, odnos dvoje ljudi je angažovan odnos. Zar nije?
Da. Tvoje mjesto za dvoje je tvoja sigurno pjesma koju publika najviše traži, jel da? I ono, može se već sad reći da je to nekakva kako bismo rekli, možda...
Evergreen.
Da, to, da, ostale, može se već reći da je to, ostale, da je to Evergreen.
To je zapravo bio prvi ili drugi single s prve ploče. Ona se primila sam zato što je bila pjesma trenutka. No. Trebala je ljudima takva pjesma, eskapistička u tom nekom, kao što je taj prvi album cijeli nekako eskapistički u tom političkom haosu koji je tada vladao, a koji ipak bio manji haos nego današnji.
Da, ali ta recimo pjesma, ona je bila namijenjena Crvenoj jabuci, je li tako?
U to doba ja sam pisao za druge, pisao sam i za Crvene, oni su mi tražili neke pjesme za novi album. Ja sam tu pjesmu po defaultu nekako njima poslao, oni su je odbili zbog, jer je režera skontuo da je to zapravo politička pjesma, da nije samo ljubavna, nego da ima politički kontekst, pa je onda odbio, nije htio i onda smo ju bacili. Shvatili smo da je za naš prvi album da je idealna čak da otvori album.
Da.
I onda je bez ikakvih očekivanja postala hit. Tako se desilo. I ostala je do dan danas pjesma koju ljudi rado slušaju i traže često.
Da, ali ono što je zanimljivo, neki ljudi, jeli, ne neki, nego jeli, važni muzički kritičari, su ju poredili sa pjesmom Heroes od Bowie-a.
Pa ima ona te atmosfere Heroes, to je bio, ja mislim da je to bio Batinić, sad sam se sjetio, muzički kritičar Zagreba koji me sreli smo se u liftu na HRT-u u doba izlaska te ploče i rekao mi je, pitao me da li je referenca bila Heroes od Bowie-a, ja dotad nisam razmišljao o tome, nas shvatio da stvarno to jest na neki način po sadržaju, pa donekle i muzički ima poveznicu s tom velikom Bowie-ovom pjesmom.
Ne. Ali eto, Crvena jabuka ipak prepoznali su oni, jel, da je to, da tu ima politike i da to nekako nije za njih. Da li se dešava često ovako da dođeš u nesporazum sa naručiocem pjesme, jel tako nešto?
Pa ne, uglavnom, kad mislim, ja sve manje pišem za druge i taj nekako dio ostavljam nekako iza sebe, mada postoji mogućnost, ako se pojavi neko interesantan, da napišem nešto za njega ili za nju ili za njih. Ali nemam tu problema zato što ljudi sa estrade uglavnom se bave ljubavnim temama, tako da ja nisam pravio izlete, ovo sa Mjesto za dvoje je bilo sasvim slučajno.
Da.
Mislio sam da će to, nisam ni razmišljao, mislio sam da će to proći kod ljubavna pjesma, međutim, očigledno nije samo ljubavna pjesma.
Ali ti se između ostalog, sam si to rekao, nekako trudiš da ulaziš u tuđe kože. Nije to, jel da, uvijek ni ugoda, pa ni ugodan
druge,
proces, jel da?
Kad pišeš za druge, ti zapravo u osnovi ostaviš ono svoje, ono što je autor, ja recimo ostavim ono što je moj nukleus, ono što ja jesam, zaista ne mijenjam ja sebe tu.
Da.
Samo se prilagodim izvođaču, znači prilagodim se onome ko će to pjevat, jer mora, on će donijeti tu pjesmu svojim senzibilitetom kako god da ja napišem. Onda se ja u startu trudim jer mislim da je inteligentno prilagođavat se. Ako ćemo već uraditi pjesmu, da ona bude, da ima neku prođu, da bude neki hit, onda je moram prilagoditi izvođaču, tako da s te strane, to je zanatski dio s kojim stvarno nisam nikad imao problema, niti mi je to bilo mrsko.
A da li žališ za nekom pjesmom?
Pa ne žalim, vidi, ovako stoje stvari. Sve pjesme koje čovjek napiše za druge, to nisu sad pjesme, mislim, napišem pjesmu, ne znam, lupam za Severin, nije to više... Je to ona izvođača.
Ja ne znam kako ide ti ugovor, jel ti možeš postaviti ti da je...
Pa naravno, možeš u drugom aranžmanu, možeš ti snimiti. Evo nedavno, baš se sjećam da je Bajaga u ratu, uvijek taj prokleti, u koroni,
da,
objavio album pjesama koje pisao za drugi. Koje nije on pjevao u prvim verzijama.
Da.
Bajaga instruktor, to je recimo zanimljivo. Meni se to predlagali, Nikša Bratoš mi je recimo predložio jednom da snimim pjesme koje sam pisao za drugi, u novim aranžmanima, ali ne znam, mislim, većina njih se ne uklapa u moj koncept.
Da.
Tih pjesama koje sam pisao za druge, su one nekako u tom smislu slobodnije, nisu utegnute u neku priču, svaka za sebe.
Mislim, izvini što te vraćam u to, znam da to nije najvažnije u tvojoj karijeri, jel, pjesme koje pišeš za druge, ali jednostavno sad, ono, radoznalost čista. Kad daš pjesmu, recimo, da li te nekad zovu da im objasniš šta si mislio s tim, da li su uspjeli pogoditi emociju, kako to ušte hoda? Pa jer ti njima samo daš demo snimak ili oni žele da razgovaraju s tobom?
Pa kako ko? Ja, rijetko ko želi razgovarati od vas. Bilo je recimo intervencija tipa traži pjesmu, dobije pjesmu, e onda ja sad mijenjala ili mijenjao ovdje u ovom tekstu. Ja ne bi ovo ovako, nego ovako da kažem, dobro da napiši ti.
Nema intervencije, ne dozvoljavaš?
Pa ne dozvoljavam intervenciju, to isto ko sad, ne znam, zovneš majstora da ti okreći kuću i ti se uvališ. E nemoj tako, nego ovako, daj mi ovo, ili ne znam šta, bilo kakvu popravku po kući. Treba pustiti svakog da radi svoj posao, to je po meni jedini, da. Pogotovo ako ga zna raditi.
Da. A šta misliš, šta je uopšte tebe izgradilo autorski?
Pa svašta nešto.
Sigurno si razmišljao o tome, svako razmišlja ovaj. To je kao kad razmišljaš recimo o identitetu. Šta je taj tvoj autorski identitet? Šta te izgradilo?
Pa sve je krenulo, sve ti kreni nekako iz kuće. A iz kuće iz tog doba, recimo kad sam ja bio klidac, to je neki, kad me počelo to zanimati, to je neki početak 80-ih, uz Novi Val. Prvo djetinjstvo rano, to je narodna muzika s radija, ali ja sad kad kažem narodna muzika, ne mislim na turbo folk, nego ja mislim na izvornu narodnu muziku, na sevdah, na ne znam, razno. Ono što smo svi primili nekako rođenjem i genetski.
Da, što spuštalo na radio Sarajevo.
Tako je.
To je postojao je filter neki, neko kvaliteta što može doći.
Kao vrlo mlad, kao recimo negdje početkom osnovne škole, ja sam čuo Beatlese. I Beatlesi su me zapravo prvi počeli valjati. Oni su to, nisam čuo, odlijepio i dan danas mislim da nema u pop kulturi ništa bolje. Se nije pojavilo, od njih je krenulo sve.
Naravno, a šta misliš o ovoj pjesmi koju su nedavno jeli, objavili, ovaj produkcijska, kako se zove, ovaj single koji je
now
nastao
then,
na...
Now and then, pa da. To je neki Lennonov demo,
da.
Koji su oni tehnički obradili, izdvojili vokal, napravili novi aranžman, neka davno, 95. pa je na kraju to Paul McCartney završio i konačno su objavili single. Imaju oni bolji pjesama, ali sasvim pristojna Lennonova pjesma iz tog nekog njegovog, hajmo reći, pred kraj života, perioda.
Da, negdje sam kao pročitao sam neki komentar, kažu, kao kako je, kaže, vrijeme došlo, kao Stones imaju novi album, Beatlesi objavili novi single, kao šta možemo očekivati? Pa, slijetanje na mjesec.
Pa ne mogu ništa očekivati, to Stones objavili novi album, jer je stvarno bilo vrijeme, s obzirom da već godinama koncentriraju, a nisu... koncertiraju, kako se kaže, a nisu objavili album sigurno 10-15 godina, pa je bilo vrijeme da objave nešto novo. Čak mi je dobar taj njihov novi album.
Da, to sam htio da te pitam.
Odličan mi je novi album. A biti su objavili taj single, jer zapravo bilo bi najbolje bi bila kombinacija da konačno dođe do te fuzije, jer Stonesima fali ritam sekcija, a Beatlesima je ostala samo ritam sekcija.
Da.
Tako da bi se bilo zanimljivo čuti.
E, taman ćemo razgovarati sad o nekim fuzijama. Jel? Kako ti je, brat?
Dobar.
Adnan Šaran, iz benda Skroz.
Vođa grupi Skroz, da, dobro.
Isto, kompozitor, kantautor, pjevač, šta god hoćemo, koji ti, jel da?
Tako je, e zajem.
Da. Kako je došlo da obojica izgradite tako jake autorske ličnosti? Jer recimo, nije neobično kad dva brata dobro svire u gitaru, to je vrlo česta pojava, jel da? Ili imaju istog učitelja, pa im pokazuju, zajedno vježbaju skale, da, vamo, tamo i to sve. Ali, pa nije baš uobičajeno da dva brata, da su obojice tako iznimno jake autorske ličnosti.
Hvala ti na komplimentu. Pa ne znam, ja sam prvi počeo se baviti muzikom kao stariji, što je logično. On je mlađi od mene 3 godine i 8 mjeseci. Vrlo brzo je on se za mnom uvezuo i ja sam donosio ploče. On je slušao ploče, ja sam počeo svirati gitaru. Poslije mene on počeo svirati gitaru, ja sam napravio bend. Krenuli smo svirati, onda je on napravio bend Skroz. To je sve prije rata. Tako da je to bilo nekako logično. Ja sam se isto iznenadio njegovom tom kreativnom snagom. Mogu reći energijom, jer energija je osnovni paket.
Ti si čuo prvu pjesmu, vjerovatno, prvu, koju je napisao, je
li? Prva njihova pjesma je značno sretna nova godina, tako sretnu vam godinu želim. Tako ne znam kako se zvala ta pjesma, ima je negdje na YouTube-u, to je Skroz snimio, negdje 97. Znači, puno prije prvog albuma Štuka, kad se Adnan vratio iz Zagreba, mi smo bili u Zagrebu neki par godina iz rata, onda se Adnan vratio i s njim se vratila ova ekipa koja je tad svirala sa zabranjenim pušenjem. I onda je došao Devo, se vratio iz Izraela, Adnanov kum i basista. I onda su oni krenuli ovdje u Sarajevu da tešu taj skroz. Prva varijanta je bila da radimo zajedno, da bude kao neka varijanta, inačica, kako kažu u Hrvatskoj, bosanskog Oasisa, dva brata, jedan koji svira gitaru, to bio ja, jedan koji je frontman, to
bio. A to je bila ozbiljna ponuda, jel da, producenata iz Hrvatske, izdavačke kuće, jel da?
To je bila ideja koju sam u Zagrebu zamalo progurao, međutim, skoro se već, oni se već vratili u Sarajevo, već je ta krenula priča, onda su oni, ja kad sam došao na njihovu prvu probu, prvi put kad sam došao na njihovu probu, shvatio sam da bi ja tu bio viška i da stvarno ne ja potrebi, da tu je već uigrana ekipa, pjesme su već tu, tu je već gotovo. Onda su oni snimili taj prvi album 2000. godine, objavili ga za Croatia Records. Album se zvao Skroz, međutim, mi smo tad imali tragediju, mama nam je umrla u to doba kad se taj album snimao. Pa onda malo to sve odgođeno, odloženo, ona je umrla početkom 99. Album izašao tek negdje u proljeće 2000. To je po meni jedan od najboljih rock albuma na ovim prostorima. Prvi album grupe Skroz, isto imeni. Tako da je krenulo odlično odmah u startu.
Kako si zamišljao uopšte da, kada biste radili zajedno? Da li pišete zajedno pjesme? Gledao sam na ovom dokumentarcu, gledao sam kad pišete pjesme i tamo, vjerovatno je montirano, ali tamo se vidi da to ne ide baš glatko, jel da?
Ma išlo bi glatko, znaš šta je, on ima svoj rukopis.
Da.
Ja imam svoj rukopis, on pripada ipak sljedećoj nekoj generaciji. Koliko god mi i jesmo i nismo generacija, onda i nekako su nam afiniteti, nam nisu baš slični. Onda neka promišljanja, iako smo braća, neka promišljanja životna nisu nam, nismo tu kompatibilni u praktičnom životnom smislu. Volimo se, braća smo, ali nismo kompatibilni na taj način, što je i normalno, mislim, nisu ni dva,
da, naravno,
nisu
naravno.
Ni prsti na ruci, isti svi. Tako da je meni bilo sasvim okej da taj Skroz, da to tako krene, objavili su tri stvarno sjajna prva albuma, jedno 4-5 singlova, međutim to je stalo u zadnje vrijeme. Evo sad, hvala Bog, ponovo se vratili s ovim singlom Oblak na scenu i sa ovim filmom o grupi Skroz.
Da. Možemo li najaviti nešto? Će li, eto, da iskoristim? Pa mislim, Adna nije tu,
pa
ali
mislim,
možeš ga...
Mislim da pripremaju novi album, da. Mislim da je to priča i da su krenuli ponovo konačno svirat. I mislim da je novi album u najavi, da će Skroz, vjerovatno sad to je do njih, mislim da treba u njega
da, još naravno, pozvati. Naravno, ali malo da reklamiramo. Da
ne, naravno, slušajte Skroz,
je
stvarno sjajan.
Kako su ih, ono, i sami kritičari su najavljivali kao bosansko-hercegovačka Nirvana, je li tako bilo? Vjerovatno zbog tog buma, prvog albuma i mladalačke energije, a ne zbog toga što podsjeća zvuk na njih.
Ma ne, pa bilo, taj album je producirao Zlaja Hadžić, inače Sarajle, koji je već dugo godina živi i radi u Holandiji, u Amsterdamu, koji je radio sa Sonic Youth i sa raznim, baš alternativnim bendovima. Mi smo isto snimali, radili nešto s njim prije rata i on je producent tog prvog albuma, a međutim, samo, nažalost, samo prvog. Dalje nije bio. I on je donio taj specifičan zvuk tog njihovog slavnog prvog albuma.
Uglavnom, u stvari govorili su bosanski Nevermind, a ne bosanska Nirvana.
Pa
da, tako
bosanski Nevermind. Pa ima tu žestinu, ima tu rokersku oštricu, ima tekstove neko koji je prošao rat, kom je rat nekako formativni dio mladosti. Da. Ima taj bunt, ima tu neku urbanu pobunu u nekoga ko vidi šta se sprema i kakav prevrat donosi rat.
Adan, možda jeste prvi objavio album, jel, ali ti si počeo sa bendom još 86. godine.
86. Da.
Može se reći da je to bilo nekako zlatno doba u Bosni i Hercegovini, 86. 87. Jel, pa, da ti neke 3-4 godine.
Za našu generaciju, mi smo isto u godište. Možda jeste, jer mi smo tad bili mladi i malo toga smo zapravo znali.
Da.
Međutim, u suštini, likovi koje smo mi slušali i koje smo čitali i koji su uticali na nas su već vjerovatno znali da je to sve već lagano ide do đavola, ono što kažu. Mi nismo bili svjesni toga.
Ali kažu obično da se pre te velike društvene prevrate ili čak i neke kataklizme, da odjednom društvo nekako dobije neku novu energiju, kao da se predosjeća, jel, da će uskoro kraj nečega, da će doći do neke smjene, neke velike promjene. Može se reći da se tih nekako od 87. do 90. pa čak i 91. godine da se osjećala ta neka nova energija koja se pojavila, strašno.
Ja sam recimo vojsku služio u Sinju, znači u Hrvatskoj 87. imao sam 18 godina. Sjećam se jednog od prvih postrojavanja u krugu kasarne, znači prije mene, znači mislim ja, znači septembar 87. je na Sinj, generacija prije mene, klasa prije mene, je su onaj slučaj Keljmeni.
Da.
Ali
da.
Ne tu, nego negdje u Srbiji, u Paračini, ne znam gdje je to tačno da. Bilo. Čovjek je, znači, navodno pobio vojnike da. U spavaoni, Albanac.
Da.
To je zvanična verzija.
Da.
I sjećam se da je bilo možda prvo ili drugo postrojavanje u kasarni. Prvo postrojavanje prozvalo Skelmendija.
Da.
Mi smo bili svi u stroju. Čovjek se javio.
Da.
Drugo postrojavanje, sljedeći dan, nije ga više bilo. Nije ga niko prozvao. Mislim, to ono što govori.
Da.
Onda, da. Tuča, na početku, bilo je nas, bila je mala kasarna ta u Sinju, bilo je nas dosta Sarajlija, koji smo se čak neki poznavali iz civilstva, nas dosta, pošto Sarajevo je malo. Jednu noć frka, lete stolica, ludilo vriska. Mi sletimo dole u prizemlje kasarne, kao brzo frka je, i krenemo razdvajat krvave Srbe i Albance koji se biju stolicama. Biju se stolicama. Mi smo bili u totalnom šoku. To je 80.
Da, sjećam se te tenzije kad je bilo naređenje da oni ne mogu da se skupljaju više od dvojice, da ne mogu da slušaju radio stanice na albanskom jeziku. Da, i ja sam.
E, to je bilo, mislim,
u to vrijeme
je tad je došlo, ja sam zapravo s 18 godina u JNA postao svjestan, zaista svjestan toga gdje živim, pošto ti, znaš, u vojsci danas to nema. Ali vidiš svoje vršnjake koji su nepismeni.
Da.
Vidiš svoje vršnjake koji su krezavi. Vidiš svoje vršnjake neki koji su genijalni, koji su super likovi. Ali u osnovi više je tih nepismenih bilo. I mislim da je to dovelo do poslije ovoga što će dovesti.
Da. Ali ti to, kad se vratio, to nisi osjećao u Sarajevu, jel da? Sarajevo je imalo tu energiju o kojoj ja govorim, jel?
Pa Sarajevo je imalo energiju dok je imalo energiju. Sarajevo ima i sad energiju. Ja imam neki, iako sam rođeni iz Sarajlije, čitav život, nisam čitav život, ali Sarajlija sam, ja to za mene grad number one. Ali imam neki ambivalentan odnos prema Sarajevu. Nisam onaj profesionalni Sarajlija. Znaš, nemam tu.
Pa da, mislim, i ljudi koji, ako ljudi koji zaista vole svoj grad, to je kao jel, kad voliš nekog člana porodice i to, dužan si da ukažeš na njegove slabosti, na njegove greške, ukoliko ga zaista, da.
Ono što mi se ne sviđa kod novog Sarajeva, ovog sadašnjeg, Sarajevo je bilo, znači, postalo je glavni grad dolaskom Austrije uvođenjem čire radi eksploatacije drveta. Prije toga Sarajevo je bilo trgovački centar. A meni smeta što u ovim zadnjim vremenima Sarajevo se zaista, taj trgovački sarajevski mentalitet se uspostavlja na svim levelima i vrlo je vidan. Znaš, nekako previše manipulacija, previše interesa, previše klanova u raznim sferama, previše spotlighta sam na sebe. Znaš, no, tom se, recimo, ne sviđa i malo sam se, iako i dalje volim Sarajevo svim srcem, ali malo sam se distancirao od tog svega. Ne sviđam se tu.
Ja.
Možda ne pripadam tim generacijama, pa, ali ne volim to.
Mislim, to nije ni neobično, jel? U Sarajevo su se smjestili svi najveći tajkuni posljeratni. Ja znamo kako se ti, na koji način se ti kapitali sticali tokom rata, jel? Uglavnom je to, morao si da budeš beskrupulozan, bezobrazan, jel?
Tako je.
Tako da,
a opet s druge strane, kad neko kritikuje Sarajevo, kako se promijenilo, pogotovo i ljudi koji su otišli Sarajeva na početku rata iz raznoraznih razloga. Pa promijenio se cijeli svijet. I New York se promijenio.
I Montreal se promijenio.
Tako je.
Da.
Tako je.
Da. Ništa nije kao... Ali ta scena 86. godine u kojoj vi svirate, da. Sjećaš li se? Ko je sve tu bio?
Sjećam se, bilo je razni. Bilo je u stvari prvo, to je krenulo, to je otvorio zapravo zadnje što je nama bilo kick, što je bilo, to je New Primitives, kompletan sa pušenjem, Elvisom, Toplistom, nadrealista, nakon toga se pojavili neki bendovi koji su bili naša prethodnica, neki koji su bili stariji nekoliko godina od nas, tipa Kongres koji sam jako cijenio i čak su nam bili na neki način i mentori, baš štukama. Gimpel Luda, Bonton Baja, ne znam, svi ti bendovi koji su danas prilično zaboravljeni, ima ih možda u enciklopedijama, neki možda kod Amira Misirlića. I onda, onda smo došli mi, Novac, demo scena, Buljuk, nas, bilo je nekih desetak bendova, ne znam, Futur drugi, Major, mi, Dendi, Armageddon, ma bilo je nekakvih imena, tu su bile demo festivali u Centru društvenih aktivnosti, danas njim Sartru, mi smo tu svirali 100 puta, svirali smo u Steleksu, svirali smo svuda, mislim, svirali smo lokalno, svi smo imali po par pjesama i bili smo demo bendovi, prednjačili smo, prednjačili je Major i mi. Number one je bio Major, zato što smo bili malo stariji, imali su zaista dobre pjesme i bili smo raja, bili, svi smo mi se znali, svi smo mi generacija. I onda je došao taj nesretni rat, mi smo bili pred snimanjem albuma, Majoru je par godina ranije uspjelo da snime prvi album, ali nije bilo nekog velikog feedbacka zbog kompletne te atmosfere. Tako da, kad je došao rat, kad je počelo, onda je sve istalo i počela je da se razvija neka nova ratna scena, Rock Under the Siege, Akademija Obala. Tu nismo toliko participirali mi. Imali smo neke druge projekte, štuke se u to vrijeme u rata, mi smo se razišli i mislili smo da je to zastalno, da je to sad. Međutim, ta ideja je u meni ostala. Bio sam u ratu, bio sam na liniji, bio sam u Sarajevo, bio sam sve i negdje u decembru 94. Buraz, ja izlazimo iz Sarajeva u Zagreb, tamo smo živjeli par godina, trebali ići za Ameriku, on nije prošao intervju, ja jesam, onda nisam htio otići zbog njega, onda sam vratio u Sarajevo, snimio skroz, okupio skroz, snimio skroz, ja se vratio poslije par godina u Sarajevo i onda je krenulo sve ovo ostalo, znaš me, ne više.
Sjećam se, kad sam dobio ovaj prvi CD Rock Under the Siege,
da.
To je strašno, on je strašno značio ljudima
Da, jest, jest.
Izvan Sarajeva. Prvo, recimo, da je moguće da se tako nešto napravi, ali u ratu, da je moguće tako nešto da se razvije, jer to baš i nije bilo tako, bilo je to mnogo teže i izvan Sarajeva doći do tako jedne prilike i nekako, znam, kad sam slušao taj CD, nekako sam mislio, kad se jednom završi ovaj rat, bit će odlično.
No.
Nažalost, nije se nikad završio, tako da...
Pa rat se je završio i bilo je odlično na samom. Znaš kad je bilo najbolje u stvari?
Da.
Ja gledam filmova od braće Kreševljaković, kako se zvao taj film? Isto dokumentarac o ratnom Sarajevu, čak ima i ja sam u jednoj sceni. I slušam Džanija Pervana, mog prijatelja i producenta, kako govori u jednoj sceni prič, ono ako mršav. Ratni luk. Govori kako jest rat, kako je grozno, ali kako ljudi nisu nikad bili solidarniji, kako se on zapravo nije nikad osjećao tako slobodan, tako... U tom ima, danas kad razmišljam o tome, u tom ima neke istine, jer zapravo je sloboda u solidarnosti. A nikad nije bila solidarnost kod tada. Ta solidarnost je počela jenjavat od kraja rata pa na ovamo. Jer kad se umiješali interesi, kad je lova ušla u državu, u grad, onda je svak gledao da se nekako ugradi, većina, ne svi, da se nekako ugradi, da se nekako uklopi u nove tokove i da se nekako egzistencijalno obezbijedi na uštrb nekih prijateljstava i odnosa koji ima u ratu, pa čak i prije rata.
Dakle, ništa ne učimo iskustveno, jel da? Ono, mislim, u ratu izgubili smo tu solidarnost.
Pa ja mi se,
govorili su, nećemo više skupljati kao servise za kafu 4-5, bit će nam dovoljan jedan, ulagat ćemo novac u nešto drugo.
Ne.
I vrlo brzo je prošlo da se ponovo počelo to materijalno gomilanje.
Ja sam
ništa nismo naučili.
Nisam nikad to istražio, ali nekako tako zvuči, sada ne bi da lupetam, a mislim da je korijen riječi insane iz riječi insan. Jer insan u stvar znači onaj koji zaboravlja. Čovjek je sklon zaboravu. I s godinama mu još plus toga odumiru možda ne ćelije. I onda vjerovatno i kad umri duša s vremenom zaboravi taj život i kad se vraća opet u život, mislim da sigurno duša se ne sjeća. Jer živi jedan vječni život. I ovo ovdje je samo treptaj. I zato su ljudi zaboravni. Prilagođavaju se onom materijalnom. Što bi se reklo, ugađaju guzici.
Da. Tvoj život. Sjećam se kad je Ozren Kjebo u ovoj njegovoj knjizi Sarajevo za početnike, koji je pisao još tokom rata, i on sad parafrazira, možda baš i nije sve ovako, on neće se Ozrena ljutiti.
Ma, ovo Ozren je car. Ma.
I on, kad on kaže, kad ljudi odlaze iz Sarajeva i dolaze do njega vijesti, on čuje kako pravi karijeru, vamo, tamo i to. I on je ostao u Sarajevu i kaže, aš kako ću ja iskustvo ponijeti iz ratnog Sarajeva? Kaže, jedino što mu pade na pamet jeste to da će moći u mraku da pogodi šolju kad mokri.
Znaš kao,
to je jedino iskustvo.
Pa dobro, ali nije to zanemarivo iskustvo.
Da.
Ozbiljno.
Ali ajde da se vratimo na pjesme sa prvog albuma. Pjesmu Kao na zapad, ona ima jako zanimljivu priču. Ti si, rekao si mi da si ti u stvari sanjao.
86. u proljeće, ja tu ga sjećam baš zbog te pjesme, to je zapravo prva pjesma Štuka. Aha. Mi smo se okupili, bili smo nas četvorica.
Koliko si imao godina, prosti kad si
to? Pa imao sam nekih, šta znam, 17, možda tako kad smo se okupili, 16, 17. Gitarista Nedim Sinanović, on je sad u Dubaju, i ja smo bili autorski tandem, ja sam bio pjevač, on je bio tad basista. Gitarista Damir Terzić, on je sad u Americi, radi kao somelijer, i Admir Ahmetović, koji je tu u Sarajevu, još uvijek živio, moj komšija, on je bio bubnjar. Mi smo ko klinici osnovali taj bend, imali smo prostoriju na Koševskom brdu i dijelili smo tu prostoriju s grupom Futur drugi, koja je tad svirala. Sad su oni isto po svijetu. Pjevač u Crnoj Gori, Roki Đuranović, moj školski drug, koga ovim putem sve ih pozdravljam. Tako da smo krenuli svirajući tuđe pjesme, kao i mnogi, ono, vježbajući, u podrumu. I prva pjesma koju smo zapravo napisali je tako što je Nedim imao muziku za nju, imao tekst. A ja sam u školi dobio, mi smo dobili zadatak na temu Sloboda, ja da ne bi sad pisao nekakve eseje, nikogo sam ruku pitao može li pjesma. I napisao sam tekst Kao na zapad za 5 minuta. To je bila, znači, 86. godina. Zašto sam napisao 5 minuta? I dobio sam 2. Jer nastavnica nije shvatila o čemu ja pišem. A pravda ti kažem, nije meni bilo jasno o čemu pišem. To je najljepši zapravo taj zametak autorski kod songwritera, kad zapravo ne zna, kad piše iz podsvijesti.
Da. Kao recimo Dylan, Hard Rain.
Kao Dylan, kao Štulić, kao ne znam, Maš, kao da. Ne znam sad da li je Cohen taj, Cohen je bio malo iskusniji, Dylan je ušao sve to mlađi. Ja sam sanjao 86. kako stojim na terasi svoje zgrade, ona žuta zgrada preko puta pivare, i gledam kako gori Bašašija. Gore one male radnice, gori cijela osvjetljena, cijela Bašašija, gori plamen. To sam sanjao u aprilu 86. Napisao sam tu pjesmu konto tog sna. Jer sam kako sam povezao, jer kad si mlad, onda sve da ne zagađen, pa ti je nekako, percepcija ti je nekako puno mobilnija. Znaš kako sam. Napisao sam tu pjesmu, nisam zapravo znao o čemu je, ali sam bio svjestan tog sna. I na kraju se ispostavilo da je bio april 86. U aprilu 92. ja stojim na terasi svoje zgrade, noće, stojim nakon granatiranja i gledam kako gori radnje na Bašćaši.
Skoro identičan prizor i sna.
Znači, identičan prizor i sna, 86. a 92.
Taj tekst Kao na zapad, da li je to isti ovaj tekst koji se pojavio na
isti,
prvom albumu?
Identičan, ništa,
nema izmjena.
Nisam ništa htio mijenjati.
Da.
Nisam ništa htio mijenjati. Svakako nije dugačka neka pjesma. Da. Vrlo je koncizna zapravo.
Da. Imali ste kompletan album tada?
Mi smo imali dosta pjesma, imali smo više faza. Imali smo jednu fazu tu kao koja je bila rockerska alternativna faza, onda je Nedim došao na ideju da kao snimimo nešto komercijalnije, da je vrijeme da se neka lova uzme, pa smo onda pokušali s tim i srećom po nas i po taj materijal što nije objavljen. Nije sreća što je rat izbio, ne mogu to reći, ali rat je tome doprinio. I to nikad, te pjesme sam poslije ja rasprodao ovim nekim komercijalnim izvođačima, to sam sve razdijelio, nije mi bilo. Nego ova prva faza u kojoj je nastala Kao na zapad, to je ono što će biti nukleus i osnova za dalje Štuke.
Koliko je onda bilo, koliko je pjesama s tog prvog albuma?
S tog dema. Samo jedna pjesma na prvom albumu Kao na zapad i na drugom albumu Nekad kad poželim. I mislim da ima još jedna možda pjesma koju bi uvrstio, možda na sljedeći album, vidjet ćemo. ali ne bi to puno čačko, jer ipak se ja tad pisao po toj liniji podsvijesti 18-godišnjak, neživljen. Nisu mi stvari jasne, ali su mi jasne na nekom intuitivnom nivou. Da. Mislim, nisu mi jasne, nego mi je samo osjećaj intuicijom da nešto nije u redu, ali jednostavno tad nisam ni znao zanatski, niti mogu artikulisati to kao što to danas znam. Draže mi je draža mi je zrelost.
Čovjek je mirniji, ali zamisli sad glavu imati 17
znam,
godina.
Pa eto, znaš, po djetetu. Ti i svog, ja mom.
Ne do Bog.
To je to.
Muzika ti je bila sve na svijetu. Uvijek. Vreme, uvijek. I sada, kao i tada.
I sad je.
Ali čini se da ona nije više toliko važna kao tih 80-ih godina. Znaš, nama je muzika sve određivala, jel da, odnos prema muzici, sve su nam određivali ti neke pjesme i ostalo.
Pa bila je temelj kulture, da. A zašto nije važna danas? Zato što danas ni kultura nije važna. Pa evo pogledaj, recimo, ja sad ne kritikujem, stvarno SFF je nešto što treba ovom gradu, da. Što je donosi puno novca u grad i to je velika priča. Međutim, evo sad da on za njim nema priče o filmu, a festival je filmski.
Da, da.
Nego šta je ko obuku, outfit i to... Došla su ta vremena. Mislim da će se to i to će se promijeniti. Znaš, u svakoj se fazi ljudi iskrevelje na nešto. Da to prođe i dođe nešto drugo.
Da, morat će to, kako ste ono, da se dohaviza jednom. Ma, ne može ni ovako uvijek.
Da dođe iz sebi, ma da.
Ma da. A sad jesi uočio da je sad zamijenio sve kult tijela, jel da? Muziku. Mislim nekako da smo se vratili. Sad je taj kult tijela, teretane...
Igračke, igramo se. To je u nedostatku. To kult tijela je povezan sa kupljenim diplomama.
Kako misliš?
Pa direktno. Pa tamo gdje je diploma kupljena, tu znanja nema. Tamo gdje nema znanja, šta drugo nego tegove dizak.
Dobro. Kroz odrastanje imao si, možemo reći, jel? Možda je krupna riječ, ali možemo reći autoritete. Razne autoritete i muzičke i ostalo.
Više neke uzore.
Da, uzore.
Pa recimo, prvo sam počeo čitati prije muzike, sam ja čitao sam ko lud. Tako volio sam kod tineđer čitati, bio sam taj, čitao sam Raja, volio igrat basketa, dobacivati trebama. Ja sam čitao, bio na cikeraž. Do jedne faze, onda sam prevrnuo kad sam otkrio muziku, kad me muzika me zapravo pokrenula prvo s tim Beatlesima, to je tineđersko doba i kod svakog. Da, to je bilo plodno tlo, scena je bila osebujna, rock scena jugoslovenska, tadašnja, počeo od Novog Vala, od kog sam ja krenuo, da istražujem šta je to, šta je u stvari, u šta ulazim. Onda sam primijetio kod sebe da me stalno opsjedaju ritmovi, melodije i neke random riječi koje sam uklapao u te melodije koje su mi svirale u glavi. Mislim da isti... Čitao sam biografiju Beatlesa, da kad su se recimo sreli Lennon i McCartney prvi put, upoznao ih je zajednički prijatelj, da su se i jedan i drugi, to je opet nakon drugog svjetskog rata, da su jedan i drugi bili frapirani time što onaj drugi piše pjesme. Kaže, zar i ti pišeš pjesme? Kaže, pišem. Kaže, ja isto pišem pjesme, nisam još nikog sreo ko piše pjesme. Svi sviraju ili se bavije sportom,
da.
Ali ne pišu pjesme, ne bavije se tim, nije im to
da.
Zanimljivo. Da, meni je recimo to pisanje, pjesme, kad sam vidio da mi to ide, kad sam vidio da je to, ne iz ambicije neke, kao sad to meni ide, pa da ja to unovčito, da ja nešto od tog napravim. Nije ovo što je bilo tako, nije bilo nikakve kalkulacije. Jednostavno sam osjetio to u venama, u sebi. Da. Vjerovatno koji moj Buraz, koji svi autori, koji su, mislim, koji da danas pišu, koji veliki Arsen, ko ne zna.
Da. Ali kod tebe nekako neizostavno, svi žele s tobom da razgovaraju o Štuliću. Uvijek je to.
Pa ne znam zašto
ja... mislim da ne postoji, jel da, ni jedan intervju gdje te zaobiđe.
Pa to je zbog tog Tesle. Ja sam napisao tu neku posvetu koja je u stvari bila, ja sam čitao paralelno biografije Tesle i Štulića. I nekako sam našao, ne znam zašto, poveznicu ideološku između njih dvojice. Ne si sad ideološku u političkom smislu, nego više onako u životnom smislu, taj neki život za ideju.
No.
Taj neki nepristanak na kupovinu. No. Maš, to su ljudi koji su u biti prezreli novac. No. Imali su svijest. Imaju, ima i Johnny i sad. Tako da, vjerovatno me zbog te pjesme povezuju s njim i s tim, ali imao sam nedavno jedno, ne znam, malo neugodno iskustvo uvez njega, pa ne puno o njemu. Radije bi ga ostavio na miru. Jer
pa, mislim, ja i mislim da ga treba ostaviti na miru.
Mislim i ostavio sada.
Ako toliko insistira na tome, ona i treba ga ostaviti.
Ma, mislim, čovjek je napravio na to što je napravio, to je veliko djelo. Da. Za mene, mislim, on se može ljutiti ili ne, za mene i za mnoge, mislim da je bio pošten i dosljedan do kraja.
Da. Ovaj, ti si ovaj, upoznao si Darka Rundeka, sarađivao si sa njim i on je jedna od tih velikih imena tih 80-ih godina, jedan od naših najvažnijih kantautora, da tako kažem.
Ova moja ekipa, koja je završila u Parizu u ratu, na kraju su otišli u Pariz, Džani Pervan, Duco, Vranić, Sejo, Kovo, oni se upoznavali tamo s Rundekom i radili su s njim par albuma, kao Rundek, Kargo, Orkestar. I meni su stalno govorili, kad se čujemo i kad se vidimo, kako je strašno, kako smo im, kako posjećamo ja i Rundek, jedan na drugog, valjda ne znam, govorom ili ne znam nečim, ne fizički, nego onako energijom. I onda kad smo radili prvi album, ja sam imao tu pjesmu Sunce i tekst je takav kakav jest. Džani je bio producent i on je tad zapravo izlazio iz Karga i mi smo krenuli sa Štukama. Još uvijek je bio u Kargu s Rundekom, pa sam ja zamolio da vidi s Rundekom da li bi Rundek htio duet taj. Rundek je odmah pristupo, svidjela mu se pjesma.
Mene je zanimljiva ta pjesma, vratit ćemo se na to sigurno, bez brige. Ta pjesma mi je nekako netipična za tebe, kako ti, nekako najmanje intuitivna, vrlo je precizna, Sunce,
da.
Je li tako?
Da, ali ona je pisana opet...
Ona bi mogla u lektiru, recimo.
Ona je opet pisana za drugu, ona je pisana actually za Severinu. I treba, refren je trebao biti, u stvari, pisana je za Severinu, ali po uzoru When I Was 64 od McCartney, od Beatlesa.
Da, da, da.
Kad budem bila... imala 64, kad bude bio drukčiji refren.
Da,
drukčija strofa, refren je bio šta čovjeku radi, vrijeme, ljudi nisu tijeli. Njoj to nije, ona je to možda jednom čula, da li je čula, ne znam. Mislim da je čula i da joj nije bila, ta joj nije bila kao, jer žene se ne voli vidjeti u tom svjetlu, što je logično. I onda sam ja promijenio strofe, i svidlo mi se u kom to pravcu ide i onda je Rundek srećom pristao da snimio taj duet. Džani se jako potrudio oko produkcije. Mislim da je to najbolje snimljena i isproducirana naša pjesma od svih u kompletnom portfoliju.
Otac ste postali prijatelji?
Jesmo, otac smo prijatelji, susretali smo se, bio sam gost na koncertima, bio je nama gost, vidimo se tu i tamo. Da. Ja ga jako poštujem, cijenim kao autora, kao čovjeka i kao...
Da, treba. On je, evo, posljednji njegov... Neprestano on se angažuje koliko god može, jel? I neprestano njegov angažman za spas rijeke Une, jel je?
Da.
Jedan od rijetkih javnih ličnosti koja je došla tamo,
koja ne prodaje muda pod bubrike.
Da. Ovaj. A recimo, meni je zanimljivo... Pjesma Žad, meni je vjerovatno jedan od tvojih autorskih vrhunaca, ali bar za mene.
Da,
je
hvala
ti. Od najljepših tvojih pjesama. Ja sam čak tebi bio rekao, ima nekakvi 6 refrena, a ti meni kažeš, ma nema. Nema, ima. Ali tako mi je nekako, jeli, raskošna, možemo reći. Da. Ali ti si nju namijenio Oliveru Dragojeviću. Pa. Dakle, to je najbolja, jedna od najboljih, ni ovo sport, pa da sad, da imamo najbrža. Da,
to vrijeme presudi, tu vidjet ćemo najbolja, koja je najbolja.
Ali ona je bila namijenjena Oliveru Dragojeviću.
What's the story? Ja sam pozvan da učestvujem na Runjićevim večerima u Split, u HNK. I dobio sam 2 pjesme, svi smo dobili po 2 pjesme, jedna je za duet, svi imamo po jedan duet, svi izvođači, i po jednu pjesmu koju ćemo izdati solo. Za duet sam dobio ovu Piva klapa ispa volta, to su Runjićeve pjesme koje je pisao za Olivera, i za drugi izvođači, ali većinom za Olivera. Ja sam došao dan prije, bila je velika tonska proba, orkestar, dirigent, sve kompletno band, to je trajalo. Svi su tu bili, kompletna hrvatska estrada i ne znam, svi ljudi koji su bili povezani, ne samo iz Hrvatske, koji su na neki način bili povezani sa Runjićevim dilom. Ja sam bio povezan jedino što je moj stari skupljio kasete Splitski da, festival, to smo slušali svake godine. I u to vrijeme, ti 48 sati, ja sam cijelo vrijeme igrom slučaja proveo s Oliverom. Jer on se odvojio od svih, sjedli smo ispred HNK i pušli i pričali. Nismo htjeli tamo na perst ili sjed po kafama. I tu smo se malo družili, onda se on oduševio nastupom Amire Medunjanin i mojim nastupom, sponsorije se vidi Šolta.
Da, može se pogledati na YouTube, da, ima ga, da kažemo. On izgleda prilično spontano, kao da ste to u tom momentu, jel, ima nekog šarma.
Pa ima šarma.
Da, otvara nekako tu pjesmu,
Da, ima emociju, ima. Ja sam je baš pripremio, znao sam još iz djetinjstva, ja sam se pripremio za taj nastup, htio sam da to bude profesionalno, da ne bude sad na random. Onda sam primijetio da većina izvođača ima džonove na monitorima, da ne znaju tekstove. Znači, ja znao sve tekstove. To je glavno da se zna tekst, jer tek tad možeš razmišljati o tekstu i donijeti ga na pravi način. Ti njega kad čitaš, mehanički ga pjevaš. Ne možeš tu ipak. To je ispalo super, Oliver mi je čestitu. Onda smo se još malo podružili sutradan pred polazak i on me pitao umjetniče, pa bilo moga meni nešto napisati. Pa kako ne, bila mi čast. Onda se ja kasnije nisam ti odmah istreno sad kao odim kući, odmah mu napišem tri pjesme pa mu pošaljem, evo sad, znaš, nego sam, pošto ga poštujem.
A ti si nešto bio rekao kao neće biti durska, ili kako si ono ti?
Pa bila je, u stvari je molska,
da.
Što je atipično za Olvera, nego je pjesme većinom durske, ima on molskih. Ja sam je napisao u jednom dahu, za nekih 5-10 minuta, slučajno, jedno popodnije. E, rekao, evo je pjesma za Olvera. I negdje u to doba, on se razbolio, nažalost, i više nije bilo te opcije. Čovjek je poslije i umro, otišao, napustio nas i ja sam odlučio da pjesma ne ostane u zraku, nego da je od nas nime štuke šta se. Mislim, volio bi da je on otpjevao, ali nisam je nija loše otpjevao.
Da, nije. Dijelimo naklonost kao i mnogi, naravno, jeli, prema Arsenu Dediću, ali eto, nas dvojice, zašto sjedimo za ovim stolom. Ja sam ga otkrio u zrelim godinama, jeli, moram priznati. I sad baš, jeli, jako volim da slušam Arsena. Ti si to puno, puno prije mene, jeli, ti si shvatio.
Pa moji su roditelji slušali Arsena, volili su Arsena. Moj stari, onako fizički posjeća na njega, to je staro imponovalo kad su bili mladi. Pa stari ga nije iz početka volio, baš zbog te činjenice što kao...
Da.
Međutim, poslije kad su uzeli to, stari su zavolio Arsena. Sjećam se nekih momenata naših porodičnih koji su protekli uz Arsenove pjesme, neki bitni životni. Kad stari odlazi u februaru 94. iz rata, odlazi u Pakistan da radi, šalje ga firma. Mi ostajemo i stari izlazi iz kuće, a na radiju svira, i nije mu i teško, mi ostavlja porodicu, ide da radi, a na radiju svira Moderato Cantabile od Arsena. To mi je pričao, da mu je baš to ostalo. Tako da meni on iz djetinjstva, ostao mi je, imali smo njegove kasete, ploče kući, to sam slušao. On nije bio za nekog klinca, nije za tinejdžera, ovo što ti kažeš, on je za neku zrelu dobu. I onda tek sam poslije još otvorio to dodatno, kako sam sazrijevao. Shvatio sam koji je to pjesnik, koji je to umjetnik, koji je to kompozitor, da je on zapravo nukleus kantautorstva jugoslovenskog.
Da, imao si sreću da ga sretneš, ali onda kada si ga sreo, odsvirao si mu pjesmu koja je apsolutno netipična, čak i za tvoj opus, i može se reći da ne bismo očekivali da će mu se ona dopasti.
Pa dopala mu se zato što je bila šaljiva ova paranoja s naših drugog albuma.
Kao neki narodnjak, punk narodnjak.
Da, na nagovor Nikše Bratoša to je bilo kao odsviraj mu paranoju. Rekao, pa kud baš paranoju pored svih pjesama.
Odsvirao,
bilo je manko, baš smo se fino podružili. Čovjek je ono, nekako mi je tu domaći, mi je nekako. Znaš, kad rastiš s nečijom muzikom, imaš osjećaj da ga cijeli život znaš da ti je čovjek iskući. Takav sam odnos imao prema njemu. Moj stari bio na njegovom zadnjem koncertu u BKC, malo prije nešće će nas napustiti Arsen. Tako da, eto, porodično sam vezan za Arsena.
Ti si, razgovarali smo recimo i o narodnjacima, jel, da tako kažem. Ti si meni je to bilo palo na pamet, pa sam te pokušao nekako uvući u tu priču, ali je li mnogo ljudi sluša narodnjake vamo tamo, ja sam ti govorio o mogućnosti da se napravi angažovani narodnjak, album angažovani narodnjaka, ti si rekao da ti to već uradio, jel?
Pa ima pjesma Zemlja gori se dobi uzom kolektiv, to je zapravo angažovani narodnjak. Zapravo ja, ima jednog prijatelja u Zagrebu, Mamula, pozdravljam ga ovom prilikom, korako svira apasionirano klavir i čak i komponuje neku svoju klasiku. Odličan tip. On ima teoriju da se muzika dijeli na folk i klasičnu. I tu ima smisla, zato što je zapravo i sam rock'n'roll fuzija dvije folk muzike, bluza i country. Tako da zapravo tu ima donekle smisla, da je sva muzika ili folk ili klasika. Klasika ne spada u te kategorije, nemaš je. Ali pop je isto tako direktno povezan s folkom. Sam rock'n'roll. Mislim da se negdje presek napravio sa pojavom, tek s pojavom hip-hopa. Da je hip-hop izvrnuo taj kontekst, da je on donio nešto novo. Hip-hop je neka nova snaga koja je i neka nova kreativna energija koja je stvarno promijenila stvari i izmijenila čitavu pop kulturu. I poštujem hip-hop, dobar hip-hop.
No. A razgovarali smo o Južnom vetru. No. Ja sam imao susrete sa nekim mlađim ljevičarima, vrlo energičnim, izuzetno obrazovanim ljudima, koji vole da slušaju Južni vetar. Ja sam pitao zašto. Oni kažu zato što je to autentična muzika radničke klase. Ja se ni tada nisam složio s njima. Za mene je to vjerovatno zašto pripadam drugoj generaciji. Za mene je to prije svega odmah na početku nekako bio soundtrack tih približavanja te ratne jeze i vjerovatno nisam u pravu, ali ja emotivno tako reagujem na
to. Pa pazi, malo je to, ne govorim, ovo nije na tvoje adrese, malo to nepravedno prema tvoje vrsti muzike, jer vidi, prije rata Južni vetar i takvi izvođači, takvi autori imali su ogroman, puno veći porez na izdanja nego neki drugi. Oni su se borili na jednom jako zajebanom tržištu. Borili su se stalnim objavljivanjem, koncertima. Nisu prezali. Znači, nije ih to obeshrabrilo. Zna, kad je došlo novo vrijeme, kad je došao zapravo taj kapitalizam, kad su ukinute te komisije za šund, jer su te komisije za šund zadavale, čak su i rockeri mnogi imali te oznake, je bila puno skuplja ploča, puno veći porez. Malo se zapravo zarađivalo od samih izdanja, isto kao danas. Znači, dolaskom ovog novog, hajmo reći, tranzicijskog tog nekog doba, ti komisija više nema. I onda su jednostavno narodnjaci našli na svom terenu. Jer onaj sistem je podržavao urbanu kulturu i podržavao je rock'n'roll. Bez obzira što je rock'n'roll često bio subverzivan odnos na sistem, komunisti su bili dovoljno razumni, inteligentni da shvate da svaka kontra tome samo će dovesti do ranijeg urušavanja sistema. I onda se vidjelo na kraju da su smjenom vlasti, kako su oni predali vlast nacionalistima, bez neke borbe, nego demokratski. Znaš, što nije bilo, mnogim zemljama nije bilo tako. Tako da sve je povezano s njim. S politikom, nažalost.
A slušaš li novu muziku?
Pa tu i tamo slušam, ako mi nešto baš, ako mi nešto se zalijepi za uho, ako mi nešto ili zapara uho, čujem i dobro i loše. Čujem čak i ako je nešto loše. Ako je nešto grozno, a ljudi to puše, da poslušam šta je to, da vidim šta je to. Međutim, sve manje nalazim u tom groznom, nalazim sve manje autentičnosti, nego je to samo grozno, takvo samo po sebi. Znaš, i ljudi danas vole malo.
Da starimo, pa bilo bi lijepo, jel da imamo nešto što ne razumijemo.
Da.
A da je dobro, jel
da,
tako?
Da, tako.
Kao što su generacije prije nas, recimo, tako nešto je. Niste razumijeli, tako. Ali nemamo tu sreću. Ja otprilike pokušavam da razumijem, ali nema tu.
Pa evo, opet puno. Ne razumijemo.
Da, da, ništa, jeste. Imaš spreman novi album?
Pa manje je više spreman, ima, on je još u fazi nastajanja, imam recimo pjesama da mogu sad odmah snimiti album, ali možda imam na izbor, da imam bar duplo koliko ću staviti na album, da mogu baciti, nešto baciti, ostaviti za kasnije, da proberim, da prođe sito i rešeto, da ga onda objavim.
Izlazi na ljeto pravi ljetni
album?
Pa mislim
da će pred ljeto tamo izaći, tu je plan.
Neki drugačiji zvuk ili je to...
Uvijek je drugačiji, uvijek se nešto novo kuha. Mislim da je eklektika jedini način da se opstane. ko onaj stih od EKV-a, kako da ostanem isti, kako da sačuvam sebe od promjene, samo putem promjene. Promjena je jedini način da se sačuvaš, da ne ostariš.
Objavili ste ovaj prvi album, ponovo je reizdan, jel, možemo reći, na vinilu.
Da.
Ovu ploču ćeš odmah objaviti, jel?
Pa mislim da ćemo odmah na vinilu i na platformama i da je to nema potrebe za nekim CD-om ili tako nešto, mislim da to niče nije. Platforme su glavne, a ploča je onako suvenir, ko hoće da kupi, ko je baš fan.
Ali kada si kreirao, ovaj, i do sada kada si kreirao, to nekako pravio si ih da su kao ploča, jel da?
Pa
redoslijed pjesama, pa da imaju kao A da... strana, B strana,
pa sve zamišljao. Sve je to album, međutim, shvatio sam samo, naš prvi album ima nekih, pošto se tu nakupilo pjesama tokom godina, ima nekih 14 pjesama, što je po meni previše. Mislim da je maksimalno 10 pjesama, mjera za album, maksimalno. 8 do 10 pjesama, tu je tu.
Ne znaš kako će se zvati album?
Ne znam još. Imam nekih ideja, ali ne znam još, nisam siguran, pa ne bi da ispaljujem ono što nisam siguran.
Ja sam razgovarao s nekim ljudima koji su imali sreću da čuju neke demo snimke, svirao si na akustičnoj gitari, kažu su pjesme odlične.
Ma, trudim se da su dobre, pročešljavam to, neću odmah izbacivati dok ne bude kako treba.
Pokušao sam da te ubijedim da nam ovdje odsviraš neku i razumijem tvoje razloge, možda bi ja bilo ono kao, ajde ispričaj nam šta ti je najsmješnije u narednoj knjizi, pa sam odustao od toga, shvatio sam da možda to i nije najbolja ideja.
Nije.
Ali hvala ti, razgovor je bio izuzetno ugodan.
Hvala tebi, ja te prije svega, sad bez obzira sve, mislim da ne ispadne da se nešto sad opet ti meni, ja tebe stvarno te cijenim, kao čovjeka, kao novinara, znamo se dugo, odlično radiš svoj posao.
Hvala ti puno, Dino.
Živio.